Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство послідовно на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Що насправді означає націоналізм? Яку роль відіграє підпілля в часи окупації? І що варто знати українцям про діяльність ОУН, зокрема у Києві в роки Другої світової війни? Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Скоробогач і боротьба за Київ, досвід підпілля ОУН – тема нашого ефіру. На розмові Богдан Червак, голова Організації українських націоналістів, перший заступник голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України. Вітаю, пане Богдане.
Вітаю вас і вітаю наших слухачів.
Отож, мова про націоналізм і це сьогодні наша із вами тема. Російська Федерація, напавши на Україну, зокрема, 24 лютого 2022 року, бачить ідеологічною мішенню винищення, як вони це визначають і називають, неонацистів, зокрема, і маючи на увазі сучасні українські націоналістичні рухи. Яка ваша позиція щодо цього і яка діяльність ОУН зараз?
Я б по-іншому це сказав. Зверніть увагу, що коли 2 роки тому Російська Федерація вторглася на територію України, то пояснення і аргументація була доволі зрозуміла, ясна і чітка з боку Російської Федерації. І це не була аргументація на зразок того, що от ми не погоджуємося із тим, яку політику веде українська держава. Ми маємо якісь економічні чи соціальні претензії до України. Навіть не наголошувалося на територіальних претензіях до України. А ключова теза, яку російська пропаганда використала для того, щоб виправдати своє вторгнення, полягала в тому, що росіяни заявляли, що українська влада – це є влада українських націоналістів, що націоналізм заполонив Україну, він несе загрозу існування Російської Федерації, тому треба покінчити з українськими націоналістами, які при владі. І ми посміхаємося зараз з такої аргументації, вона нагадує нам маячню, але росіяни переконані в тому, що саме так і є. Вони вірять в те, що так є. Тобто для них український націоналізм є ворогом, є величезною загрозою, і вони бачать потребу в тому, щоб знищити передусім український націоналізм. Тому правильно, що ми звертаємо свою увагу до націоналізму і пробуємо розібратися, в чому суть націоналізму, чому така ненависть до українського націоналізму. А відповідь дуже проста. Відповідь лежить в конкретній духовній, світоглядні і політичні площинах. Український націоналізм – це світогляд, ідеологія і політична практика, яка стоїть на засадах безкомпромісної боротьби за здобуття, утвердження і розбудову української держави. Тобто український націоналізм, який ставить в центрі своєї уваги націю як спільноту, де кожен українець, кожен громадянин може виявити свої найкращі риси, самореалізуватися, змагається за українську державу як суб'єкта міжнародної політики, де українці будуть повноцінними господарями своєї долі на своїй землі. Жодна інша ідеологія в сучасній Україні не є такою послідовною у відстоюванні ідеалів незалежної, самостійної, соборної держави, як націоналізм. Тому весь досвід взаємин між Російською Федерацією, Російською імперією і українцями трактується росіянами крізь призму націоналізму. Вони бачать в цьому велику загрозу, вони розуміють, що треба розправитися з українським націоналізмом, і водночас вони розуміють, що саме український націоналізм є колосальною мобілізуючою силою, яка готова чинити опір і яка чинить ефективний опір. В даному випадку це коса найшла на камінь. З одного боку російський імперіалізм, який хоче знищити український націоналізм. І треба розв'язати цю проблему. І цю проблему ми зараз розв'язуємо, на превеликий жаль, на полі бою. Коштом українців, коштом цвіту нації. Ми не знаємо, як закінчиться ця війна. Але очевидно, що тільки український націоналізм може мобілізувати націю на боротьбу за своє існування і за існування української держави.
От ви зараз пояснили, ви сказали про те, що насправді націоналізм мається на увазі всього лише відстоювання права господарювати на своїй землі, мати свої закони і виконувати свої бажання. Якщо сказати це простою мовою, чому це стало таким страшним і загрозливим явищем для рядового нашого сусіда? От для будь-якого мешканця Росії, який чує слово «український націоналізм» і одразу вбачає в цьому таку демонізацію.
Тому що існування української держави в такому вигляді, як її бачать українські націоналісти, що це має бути незалежна, соборна держава української нації, де, власне, українці є господарями своєї долі на своїй землі, несе пряму загрозу існуванню Російської імперії. Не може існувати Російська імперія без України. Російська імперія без України – це нонсенс. Москалі це розуміють, наш ворог це розуміє, що якщо вони хочуть зберегтися як імперія, а вони не можуть існувати в іншому вигляді, крім того, в якому вони сьогодні існують, крім того, що вони хочуть залишатися імперією, треба знищити українську державу і українську націю. Тому це для них є питання виживання, але це і для нас є питання виживання. Вони хочуть вижити як імперія, ми ж хочемо вижити як національна держава. Тому така дійсність, і на то нема ради. Так було, до речі, в історії завжди. Ви згадаєте період перших визвольних змагань, коли постала Українська Народна Республіка, потім Українська держава гетьмана Скоропадського, потім директорія. І з якою люттю і ненавистю більшовики розправлялися з цими державними утвореннями. Бо вони бачили величезну загрозу в тому, що коли буде українська держава, то ніколи Росія не буде відігравати ключову роль як імперія. А вони весь час хочуть бути імперіалістами. Вони весь час вважають, що тільки вони головні. Вони не бачать інших суб'єктів такими, як вони. Тому більшовики і банди Муравйова, які заходили в Київ, тільки за те, що українці, кияни говорили українською мовою, знищували їх. Така доля чекала б нас і у 2022 році, якби Київ був окупований. Нічого фактично не змінилося. Іншими словами, Російська імперія не може існувати без загарбання України. Якщо Україна буде незалежною соборною державою, Російську імперію чекає загибель, чекає крах.
Дуже хочеться, щоб це сталося швидше, якщо чесно. І українців, певно, що тримає ось ця впевненість або хоча б надія на те, що це неминуче і що боротьба триває виключно тому, що є за що, що є ось ця головна ідея. Проте, знаєте, я думаю, що ви в курсі про те, що в сприйнятті більшості ООН – це пряма асоціація з боротьбою за Україну, але в розумінні минулого століття. Яка діяльність організації зараз, що організація українських націоналістів означає зараз у 2024 році?
От в цьому році виповнюється 95 років з часу заснування ОУН. І відповідаючи на ваше запитання, я б все ж таки хотів зробити деякий невеличкий історичний екскурс, бо цей екскурс дає пряму відповідь на ваше запитання. Ось в чому феномен ОУН? Феномен ОУН передусім полягає в тому, що ця організація постала на в українському політичному житті тоді, коли не було ніяких раціональних пояснень для того, щоб вона створилася. Поразка Української Народної Республіки, крах усіх сподівань на те, що буде своя держава, величезне розчарування. Частина української еліти пішла на співпрацю з більшовиками, частина української еліти покинула українські землі, посилалася на еміграції, але одні і другі в апатії, і одні і другі у великому розчаруванні. Українське питання зникає з міжнародної політики. Тобто ніхто вже більше не говорить про те, що українці мають якусь перспективу на державне життя. І тут несподівано постає організація українських націоналістів, яка через кілька років стає етапним явищем в українській історії під кутом зору боротьби українців за свою державу. Ви подивіться, в українській історії немає більш послідовного ідейного і політичного руху, який би був таким масовим, цілеспрямованим, мав конкретну мету і знав шляхи реалізації цієї мети, як український національно-визвольний рух під проводом ОУН, а згодом Української повстанської армії. І, власне, це заклало ідейні світоглядні основи для подальшого розвитку української історії. От уже не зважати на досвід ОУН, на український модерний націоналізм, вже не можна було цього робити, навіть коли була Українська Радянська Республіка, навіть після того, як 24 серпня 1991 року була відновлена державна незалежність і ОУН повернулася на українські землі. Оцей досвід, він завжди існував і він завжди був важливий. І ви подивіться, коли ми користалися цим досвідом. Як тільки українській нації чи українській державі, її існуванню виникала якась загроза, як ми зразу всі стаємо націоналістами. Ми зразу піднімаємо прапори націоналізму, ми зразу починаємо творити культ наших героїв, згадуємо про полковника Євгена Коновальця. Так. Тобто, але все це було закладено 95 років тому. Очевидно, що два рази не можна вступити в ріку і не можна вимагати від ОУН, щоб вона відігравала таку ключову роль сьогодні, як вона відігравала 95 років тому. Це зрозуміло. Тоді були зовсім інші історичні обставини, політичні, геополітичні обставини. Але ідеологія, герої, мета залишилися. І в тій чи іншій формі різні політичні сили звертаються до націоналізму і використовують націоналізм для того, щоб зберегти українську державу, передусім у цій кривавій війні. Бо усвідомлюють, що без націоналізму не вдасться цього зробити. Я вам більше скажу. От ви кажете, що таке націоналізм сьогодні. Українській державі, новітній українській державі вже більше, ніж 30 років. І от впродовж усього цього часу українська держава прямувала різними шляхами. Ліберальним шляхом, соціал-демократичним шляхом, там якимось консервативним шляхом. І ми завжди заходили в глухий кут. І тільки коли почалася війна, ми зрозуміли, що єдиний шлях, яким можна зберегти себе як націю, як державу, це є шлях культивування української національної ідеї, плекання національної ідеї, тобто плекання націоналізму. Цей досвід показав, що не існує іншого реального шляху, яким має прямувати український народ, українська нація, ніж шлях безкомпромісного відстоювання українських національних інтересів всіма доступними українцям методами і формами боротьби, включно зі збройною боротьбою. Але все це закладалося 95 років тому у Відні полковником Євгеном Коновальцем, коли поставала організація українських націоналістів. Тому мені, скажімо, як голові ОУН, як українському націоналістові, неважливо, що членів ОУН немає в уряді, що ми не створили свої фракції у Верховній Раді. Все це насправді другорядне. Мені важливо, що ідея, яка народилася в 1929 році, опановує українську націю, опановує український народ, мобілізує його на боротьбу. Оце для мене важливо. І це відбувається. для порівняння. От є дві політичні чи громадсько-політичні сили, які мають отаку велику історію, яку має ОУН. Це комуністична партія, яка там більше ніж 80 років, і ОУН 95 років. І ви подивіться, де опинилася ОУН зі своїми гаслами, ідеями і принципами. І де опинилася комуністична партія. Комуністична партія – глухий кут цивілізації. Їхні ідеї збанкрутіли, і про це вже ніхто не згадує. А ідеї ОУН, ідеї українського націоналізму виявилися актуальними, мобілізуючими, такими, без яких вже українська нація обійтися не може. Ось ключове, ось що нам вдалося досягти і вдалося зробити.
Чи визначаєте ви для себе різні направлення націоналізму? Скажімо, такий більш радикальний, більш ліберальний, або він має якесь окреме, єдине визначення? Тому що насправді існують якісь такі розуміння, що є отакі радикальні націоналісти, а є більш м'якші.
Цікаве питання, і це знову ж таки питання з категорії, з тої категорії, коли нам наші вороги, особливо Москва, починає нав'язувати різні стереотипи. Там хороші націоналісти, погані націоналісти, ліберальні чи радикальні. Є український націоналізм в інтерпретації організації українських націоналістів. І він не є радикальний, він не є ліберальний, він не є загальнолюдський, народний, він є український. Тому сила українського націоналізму в тому, що він адекватно реагує на виклики, які постають перед українською нацією. Коли треба боротися зі зброєю в руках, то український націоналізм стає радикальним. Коли треба утверджувати українську державу, то український націоналізм пропонує свою модель майбутньої української держави, держави української нації. Український націоналізм – це передусім світогляд і ідеологія. Ідеологія і світогляд, які відповідають часові і відповідають завданням, перед якими опинилася українська нація чи український народ. Тому ліберальний, демократичний, соціал-демократичний, всі ці прикметники неважливі. Важливе одне, щоб це був український націоналізм.
Знаєте, чому? Тому що насправді ось ці всі поняття, які ми мислили в минулому столітті, і це були мельниківці, бандерівці, різні інші, взагалі, тобто це... Чи перенеслося ось це розуміння у наше століття і у нашу реальність? Чи є зараз різні під різними проводами різні напрямки, або от в когось є свої ідеї, ну, додаткові, можливо, сенси, які додаються до загального розуміння націоналізму?
Організованому українському націоналістичному рухові вже більше ніж 95 років. І очевидно, що це величезний історичний період, де було все. Де були героїчні сторінки, трагічні і драматичні сторінки, включно із розколами. Але, знову ж таки, під кутом зору сьогодення, коли ми оцінюємо цю історію, то ми бачимо, що, незважаючи на проблеми, які існували в націоналістичному русі, ви правильно сказали, от він був поділений на мельниківців і бандерівців. Тобто в 1940 році стався розкол. Будь-який розкол, особливо в українському середовищі, це вкрай негативне явище. Я визнаю, що таке явище було і в націоналістичному руці. Але коли ви спробуєте зробити, скажімо так, моніторинг суспільної думки стосовно історичного минулого українського націоналістичного руху, то ви побачите, що в загальній своїй масі українці сьогодні не розділяють націоналістів на мельниківців і на бандерівців. Вони віддають належне усім, хто боровся за незалежну Україну і вмирав за неї. Якщо б ви сьогодні знайшли в Україні людину, яка каже, що пам'ятник бандерівцям має бути на 2 сантиметри вищий, ніж пам'ятник мельниківцям, ну то це б з цього всі сміялися і сказали, що це якийсь несповна розуму чоловік, і на тому все закінчилося. Тобто в історичному минулому було все, але ми намагаємося з цього історичного минулого брати найкраще. Те, що є живим, те, що є актуальним, те, що надає нам сили. Так би я відповів на ваше питання.
Ви, як голова організації, зараз що бачите для себе основною метою, надметою, я б сказала навіть?
Знищення Російської імперії. Однозначно. Більше іншої мети ми собою не ставимо. Знищення Російської імперії дозволить українцям нарешті стати українцями і жити в тій державі, про яку вони мріяли. До того часу, поки буде існувати Російська імперія, Московська імперія, московський імперіалізм, ми іншої мети собі ставити не будемо. Тому, скажімо, коли почалося широкомасштабне вторгнення, ми про це заявили відкрито, ми мобілізували все наше членство на війну. Ми не займаємося жодною іншою діяльністю, там, політикою, просвітою, таке інше. Ми займаємося виключно війною. І так буде тривати до того часу, поки не сконає Московська імперія.
Що ви маєте на увазі, коли кажете «займаємось виключно війною»?
Займемося виключно війною, це означає, що для наше членство поділено на дві громади. Одна громада – це ті, які зі зброєю в руках воюють за незалежну Україну, а друга громада – це ті, які допомагають тим, хто зі зброєю в руках воює за Україну. І, до речі, так має жити суспільство. І, на превеликий жаль, суспільство так не живе. Тому так тяжко нам сьогодні боротися з ворогом. Але в тому і сила українського націоналізму, що він дає відповіді на гострі питання, не боїться давати ці відповіді, і ми хочемо бути прикладом. Тобто ми не тільки говоримо про те, як має бути, але й робимо це.
От ви сказали про те, що головна ціль – це знищення ворога, але ми розуміємо, що за його масштабів це точно дуже амбітна мета, принаймні на ось такий найближчий термін. Але ми знаємо, що водночас немає, не існує нічого неможливого, і слона теж можна з'їсти частинами. Про те, що потрібно зробити Україні, як суспільству, всім українцям, щоб з'їсти цього слона частинами. І, друзі, ви можете також ділитися своїми думками стосовно цього. Можете телефонувати нам до студії за номером прямого ефіру 0800 30 14 13, або ж писати нам, коментувати наш ефір в Ютубі, або ж на Радіо М на сторіночці Фейсбук.
Віця, те, що сьогодні видається складним чи неможливим, завтра буде виглядати зовсім по-іншому. Я пригадую період 1989-90 року, коли починалося національне відродження, воно починалося на Галичині. Тоді ще провід організації українських націоналістів перебував за кордоном. Тоді існував Народний рух України, таке було національне піднесення. Але і тоді реальні політики казали, що не треба піднімати на прапори ідею незалежної України. Радянський Союз – це така величезна імперія, це така сила, це комуністична партія, це КГБ, це Збройні Сили. Про який розвал Радянського Союзу ви можете говорити? Де зараз Радянський Союз? Він розвалився. І правильно, абсолютно було те, що ми на своїх прапорах писали ідею незалежної держави. Так само сьогодні. Так, ворог сильний, ворог загарпав частину української території, але ми ведемо збройну боротьбу і не здаємося. Ми воюємо. Коли почалося широкомасштабне вторгнення, всі західні аналітики давали нам 3 дні. От ми багато говоримо про те, що москалі давали нам 3 дні. Але 3 дні нам давав демократичний Захід. Сполучені Штати прощалися із міністром закордонних справ, як людині співчували йому, що все, він вже не міністр закордонних справ, бо вже не буде незалежної української держави. Але 2 роки ми воюємо. Ми віримо в те, що ми переможемо ворога. І якраз наша сила полягає от в цій безоглядній вірі. Ми не бачимо іншої мети для свого існування, для свого життя і для своєї боротьби. Я вам більше скажу, ми радіємо з того, що саме на наше покоління випала така доля, що не доведеться перекладати на плечі наших дітей і внуків вирішення оцього ключового російського питання на них. Вони мають жити вже в незалежній державі. А от на нашу долю випало це. Ну і добре, що випало. Ми будемо розв'язувати цю проблему, ми будемо знищувати Російську імперію. Вона неминуче буде знищена. Вона не має права на існування після тих жахливих злочинів, які вона зробила проти української нації, українського народу та й зрештою всього цивілізованого людства.
Ваша відповідь несе стільки впевненості, що, я думаю, наші слухачі точно до цього приєднуються. І ми продовжуємо нашу розмову буквально через кілька секунд. Приєднуйтесь, друзі.
Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. YouTube канал, Facebook сторінка, TikTok, Радіо М, Telegram, Instagram, Радіо М.UA, а також наш сайт radio.m.ua. Радіо М – це все, що тобі потрібно.
Думаю, що зараз кияни і всі ті, хто перебував у столиці у лютому 2022 року, прекрасно пам'ятають, та і всі українці пам'ятають той стан, ту напруженість у повітрі буквально, коли йшлося про те, що буде війна. І зрештою, коли впали ракети по всій території, одразу всі зрозуміли, що вона уже прийшла. А коли в лютому березні під Києвом стояла ворожа армія, столиця готова була оборонятися. І оборонятися, захищатися за будь-яких сценаріїв, які могли розгорнутися. І ось тут досвід підпільної боротьби, зокрема Олени Теліги і усіх її соратників у Києві у часи Другої світової, точно міг би знадобитися. Про це пан Богдан створив ось таку книгу. Називається вона «Окупація або правда про український Київ 1941-42 років». Про що йдеться тут? Якби ви це окреслили одним реченням для тих, хто ще не читав книгу, тому що знаю точно, що вона на свідченнях людей, які очевидцями були цих подій.
От дуже дякую, що ви розповідь про цю книжку почали із подій широкомасштабного вторгнення. Це був лютий, березень. От, власне, тоді і виникла в мене думка написати цю книжку. А чому вона виникла? Тому що ми не знали, що буде з нами завтра чи післязавтра. І ви кажете, що Київ готувався до оборони. Я вам більше скажу. Ми, як українські націоналісти, готувалися до окупації. Ми вже знали, що будемо робити, коли Київ буде окупований. Ми вже знали, де будуть наші локації. Ми вже знали, де ми будемо брати зброю, щоб вже в умовах окупації боротися з ворогом у Києві. І ось тоді я подумав, що як би нам зараз знадобився досвід наших попередників. Адже Київ вже був в окупації, тільки в німецькій окупації. І в надзвичайно складних умовах підпілля ОУН вело боротьбу за незалежну Україну. І це підпілля пов'язано передусім з такими визначними постатями українського національно-визвольного руху, як згадана вами Олена Теліга, як фактичний провідник ОУН на українських землях Олег Кандиба Ольжич, як редактор газети «Українське слово», яка виходила в Києві, Іван Рогач, десятки і десятки інших учасників похідних груп ОУН, які у 1941 році у вересні прибули до Києва, щоб, як вони казали, тут творити українське життя. Творити українське життя – це означало робити все можливе для того, щоб скористатися історичним шансом і проголосити незалежну Україну, якщо такий шанс для них складеться. І це був надзвичайно драматичний і водночас героїчний період в історії життя Києва. Київ був окупований. Київ страждав через холод і голод, страждав через дії німецької влади, яка абсолютно не дбала про місцеве населення. І отут з'являються українці, з'являються українські націоналісти, які пробують опанувати і політичне життя Києва, і культурне життя Києва, і, власне, закладають основи для проголошення незалежної української держави. І цей період тривав недовго. Це вересень 1941 року і лютий 1942 року. Але скільки багато було зроблено українськими націоналістами в умовах німецької окупації. От я вже згадав про газету «Українське слово». Газета «Українське слово» виходила у Києві накладом 60-50 тисяч примірників. Та в незалежній Україні немає газети, яка б таким накладом виходила сьогодні, як тоді українські націоналісти цього домоглися. Вони фактично взяли під свою опіку все господарське життя Києва. Завозили сюди дрова, дбали про те, щоб можна було розблокувати німецькі пости через блокпости, через які завозили продукти харчування. Дбали про культуру і духовність. Зокрема, Олена Теліга стала головою спілки українських письменників, видавала літературно-мистецький часопис «Літаври», і довкола неї об'єдналася величезна частина київської інтелігенції, яка залишилася в умовах німецької окупації. В церквах почали правитися служби Божі українською мовою. На вулицях Києва зазвучала українська мова. Збереглася кінохроніка величезних черг до кіосків, де кияни купували газету «Українське слово».
Як таке можливо під час окупації, якщо, в принципі, це апріорі під забороною?
Оце феномен. А я вам скажу, чому це було можливе. Це було можливе тому, що німці на першому етапі окупації не приділяли увагу культурному, там, політичному житті українців. Вони взагалі вважали, що от кияни, українці, ну, це якісь незрозумілі люди, на яких не треба зважати, а треба йти вперед, бо вони тоді були в позиції, перемагали, наступали, і тому не приділяли цьому великої уваги.
Як бачимо, що наш ворог сьогоднішній, він приділяє увагу дуже сильно. І в окупованому Херсоні були знищені українські бібліотеки в першу чергу. І українські школи, заклади культури, і завезені понад 30 тисяч книжок тільки в Херсон.
Це правда, так.
Тільки в Херсон. Уявіть собі, вони знають,
але,
з чого
але москалі від фашистів нічим не відрізнялися. Тому що ще в вересні, жовтні, можна було говорити про якесь національне відродження Києва, натомість вже в січні-лютому почалися арешти і почалося те, про що ви говорите, наводячи приклад Херсона чи інших міст. Німці, як тільки відчули, побачили, що члени ОУН хочуть у Києві проголосити незалежну українську державу, а це не відповідало їхнім планам, то їхня реакція була блискавичною. Арешти і розстріли, арешти і розстріли. Бабин Яр. От зараз в Бабиному Яру стоїть пам'ятник Олені Телізі. Але в Бабиному Яру загинула не тільки Олена Теліга, а загинули сотні її соратників тільки за те, що домагалися української держави у Києві. І методи фашистів і росіян нічим не відрізнялися. Катували, знущалися, принижували, вбивали. Це вони робили у Києві у 1941-42 роках, і росіяни б точно так само зробили, якби захопили Київ вже в нашу добу. От такі паралелі, такі історичні паралелі, про які ми повинні знати, а головне віддати належне, вшанувати, гідно вшанувати пам'ять наших попередників, які на багато складніших умовах, ніж ми сьогодні, боролися за незалежну Україну. От зараз ми з вами сидимо в студії, тепло, так, ми спілкуємося, а Олена Теліга знемагала від голоду. Вона писала листи Уласу Самчуку і просила його, щоб він забрав її в Рівне, щоб вона хоча б тиждень пожила в Рівному і могла поїсти. бо вона реально не могла в Києві знайти якісь продукти харчування. Зима була сувора, вони замерзали. Подружжя Тиліх весь час в Києві змінювали свої помешкання, тому що вони вважали, що можна знайти якесь помешкання, де буде опалення, інакше вони замерзнуть. Тобто, якщо до цього додати переслідування гестапо, то уявіть собі, в яких умовах ці люди жили і боролися, але ніколи не розчаровувалися в тому, що вони роблять.
Знаєте, якщо ви говорити от про підпілля як явище, чи могло би воно існувати зараз у 2022 році і взагалі під час цієї війни новітньої, де, в принципі, за допомогою тепловізора можна виявити людину, де вже можна виявити сигнали будь-які, перехопити повідомлення, не допустити в'їзд в місто. Тобто, уже технологічно це набагато складніше протриматися навіть при опаленні, яке теж може зникнути.
Я вас переконую, я переконаний в тому, що якби москалі окупували Київ, у Києві б існувало сильне націоналістичне підпілля. Ми були готові до такого, ми знали, що ми маємо робити, в нас були засоби для боротьби, і окупант у Києві не знайшов би собі місця. Тобто, ну, це для мене це риторичне запитання, знаєте. Українська підпілля існує і на окупованих українських землях сьогодні. Просто про нього не треба багато говорити. Ми про це будемо говорити тоді, коли переможемо ворога. Але досвід ОУН і досвід УПА – це безцінний досвід. І ми неминуче б скористалися тим досвідом у Києві. І цим досвідом користуються наші брати і сестри, які страждають в умовах московської окупації.
Що є у цій книзі, в книзі те, що українцеві сучасному треба необхідно просто, не те, що треба, прочитати, знайти для себе і озброїтися цією інформацією в умовах сучасної війни?
В цій книжці є найголовніше – це правда. Це правда, яка багато років приховувалася, яка багато років фальшувалася.
І досвід.
І яку і до цього часу вважають, що ну не треба афішувати, а це, як ви правильно сказали, безцінний досвід. В цій книжці розповідається про Олену Тилігу Ольжича і їхніх побратимів. Це зразки, це те, що нам дає силу сьогодні. Це те, що дає нам підстави вірити у перемогу. Раз ці люди не зійшли з шляху боротьби, значить і ми не маємо права сходити з шляху боротьби. Тому я переконаний, що кожен, хто прочитає цю книжку, ознайомиться з цими людьми, з героями, прочитає, в яких обставинах вони боролися за незалежну Україну, він неодмінно буде національним оптимістом, він неодмінно стане українським націоналістом.
І на завершення від вас короткий такий гід по Києву місцями, де можна побачити якісь пам'ятки, пам'ятники, от, зокрема, Олені Тилізі і іншим усім членам підпілля.
Передусім усіх закликаю киян або гостей, які будуть в Києві, приходити у Бабин Яр. Приходити у Бабин Яр, станція метро Дорогожичі, де стоїть пам'ятник Олені Тилізі.
Зокрема, так.
Зокрема. Неподалік цього пам'ятника встановлений пам'ятний хрест на честь Олени Тилігі і її соратників. В будь-яку пору року ви побачите, що там є завжди живі квіти. От кияни люблять Олену Тилігу. Я пригадую, коли відкрили пам'ятник, а потім через 2-3 тижні якісь варвари взяли і облили фарбою пам'ятник Олені Тилізі. Так за 2-3 години кияни почистили, відмили все, і все було в ідеальному стані. Це важливе місце, яке зберігає славу української нації, честь української нації. Там поховані люди в невідомих могилах, ми не знаємо, де реальні поховання, але там у Бабиному Яру знаходяться наші великі попередники, які в окупованому Києві вмирали за те, щоб ми сьогодні жили в незалежній українській державі.
Друзі, дякуємо за те, що були з нами, і закликаємо пам'ятати про подвиг тих, хто боровся за Україну, як боряться зараз за нас наші захисники. І дякуємо вам за віру, яка дає віру і всім українцям. Почуємося наступної п'ятниці.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua. You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight, but it's only getting darker.